Salam hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6-ya olan xəbərlərlə studiyada mən İlkin Məmmədovam və bu saat olan son xəbərlərdə. Bugün Yerevanda millərlə müxalifət tərəfləri prezident seçkilərinin nəticələrinə etiraz olaraq aksiyanı davam etdiriblər. İraqdakı PKK terrorçuları məhv edilməyincə Türkiyə qoşunlarının İraqdan çıxmaqla bağlı tarix açıqlanmayacaq. Və bugün dünya birjalarında dolların kursu avroya nisbətən rekord səviyyədə ucuzlaşıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Bugün də Yerevanda millərlə müxalifət tərəfləri prezident seçkilərinin nəticələrinə etiraz olaraq aksiyanı davam etdiriblər. Artıq 8-ci gündür ki, prezidentə namizəd Levonter Petrosyanın tərəfdarları seçkinin saxtalaşdırıldığı və yeni seçki tələbinə Azadlıq meydanında miting keçirirlər. Fevralın 9-da keçirilən seçkilərin rəsmən qalibi elan edilən Serj Sarkisyan isə dünən müxalifətə danışıqlar təklif edib, amma eyni zamanda qanunsuz aksiyanı dayandırmaqla bağlı da xəbərdarlıq edib. Ermənistanın indiki prezidenti Robert Keçaryan isə xalqa müraciət edib, cəmaatı məsuliyyətsiz liderlərin vasitəsinə çevrilməməyə çağırıb. Robert Keçaryan deyib ki, hüquq mühafizə orqanları qanunsuz aksiyaları istənilən vaxt dağıda bilər, amma o buna icazə vermir, aksiyaya çıxanların ağlını başına yığacağını gözləyir. Xəbərlər davam edir, İraqdakı PKK terrorçuları məhv edilməyincə Türkiyə qoşunlarını İraqdan çıxarmaqla bağlı heç bir qrafika uymaq fikrində deyil. Türkiyənin Bağdadda göndərdiyi xüsusi nümayəndəsi Əhməd Davudoğlu bugün belə deyib. Az öncə Amerika Müdafiə Naziri Robert Gates Türkiyəni Şimal İraqdakı əməliyyatlarını bir aydan qısa vaxtda başa çatdırmağa çağırmışdı. Gates demişdi ki, Türkiyə ordusu PKK-ya qarşı əməliyyatlarını yaxın günlər ya da yaxın həftələrdə bitirməlidir və əməliyyatlar aylarına sürə bilməz. Bugün Türkiyədən olan nümayəndə heyəti Bağdadda İraq rəsmiləri ilə görüşüb və əməliyyatlar haqqında fikir mübadiləsi aparıblar. Sabah isə Gates Ankarada Türkiyə rəsmiləri ilə görüşəcək. İraq hökuməti Türkiyə ordusunun şimaldakı əməliyyatlarını ölkənin suverenliyinə müdaxilə adlandırıb. Türkiyə qoşunları İraqın şimalına PKK terrorçuları ilə mübarizə aparmaq üçün fevralın 21-də girib. Silahlı qüvvələrin bu səri yaydığı məlumatda deyilir ki, dünən gecəki əməliyyatlarda 77 terrorist öldürülüb. Bununla da 6 gündə öldürülən terrorçuların sayı 230-u keçib, 24 türk əsgəri isə həlak olub. Amerika dolları avroya nisbətdə ən aşağı səviyyəyə düşüb. Bugün dünya birjalarında 1 avro 1,5 dollardan da baha satılıb və bu 1999-cu ildən avronun buraxıldığı tarixdən bəri ən yüksək qiymət olub. Dolların ucuzlaşmasının səbəbi kimi investorların Amerika iqtisadiyyatında durğunluğun başlaması qorxusu və neftin qiymətlərinin yenidən bahalaşması göstərilir. Bugün New York birjasında neftin bir barelinin qiyməti 102 dollara satılıb. Avropa Birliyi Microsoft şirkətini 1,3 milyard dollar cərimələyib. Yeni kompüter proqramları barədə informasiyanı rəqibləri ilə bölüşmək üçün qəbul olunmaz dərəcədə yüksək qiymətlər qoyduğu üçün Avropa Birliyi Microsoft-a rəqabət qaydalarının pozduğu üçün daha iki işlə bağlı ittiham eləyir, amma araşdırmalar hələ bitməyib. Microsoft-dan isə bildiriblər ki, cərimə artıq keçmişdə qalan və həll olunan problemlərlə bağlıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Amerika Belarusda müxalifətçi Aleksandr Kazulinin müvəqqəti olaraq həbsdən buraxılmasına alqışlayıb, amma bildirib ki, qərblə münasibətlərini yaxşılaşdırmaq istəyirsə, müvəqqəti azadlığı Belarus hökuməti birdəfəlik həbsdən buraxmaqla əvəzləməlidir. Aleksandr Kazulini dünən 3 günlük həbsdən azad ediblər, şənbə günü xərçəngdən ölən həyat yoldaşının dəfnində iştirak eləmək üçün. Dəfn mərasimi bugün keçirilib və minə yaxın adam iştirak eləyib. 2006-cı ildə prezidentliyə namizəd olan Kazulini hökumət əleyhinə nümayişə təşkil eləməkdə ittiham edib 5 il yarım iş veriblər. Həyat yoldaşının dəfn mərasiminə qatılmağa daha öncə icazə verilmədiyi üçün Kazulin azıq aksiyasına başlamışdı. Belarus rəsmiləri Amerika və Avropa Birliyinin tələbindən sonra ona mərasimdə iştirak eləməyə icazə vermişdi. ATƏT-in iki sədri Finlandiyanın Xarici İşlər Naziri İkka Kanerva bu axşam Bakıya gəlir. Sabah Kanervanın Prezident İlham Əliyev Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşü nəzərdə tutulub. ATƏT sədri Bakıda həm də müxalifət liderləri Qarabağın Azərbaycanlı icmasının təmsilçisi Nizami Bəhmənov ATƏT ölkələrinin Bakıdakı səfirləri ilə görüşəcək. Səfərin sonunda mətbuat konfransı keçiriləcək. Bugün Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Valeri Fikir də Azərbaycana gəlir. 2 gün çəkəcək səfərdə Azərbaycan makroiqtisadi inkişafı, iqtisadi siyasəti müzakirə olunacaq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev isə bugün Polşanın liman şəhəri Qdanska gedir. Burada o Azərbaycan neftinin emal olunacağı zavoda baş çəkəcək. İlham Əliyev Polşaya dünən gedib, Prezident Lex Kaçinski baş nazir Donald Tuskla görüşüb. Azərbaycanla Polşa arasında əməkdaşlıq barədə 2 sənəd də imzalanıb. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də verişlərimiz işdən sonra proqramla davam edəcək. Sağ olun.
Yeah, it's time for Xəbərlərdən sonra gəlin proqramı davam etdirək. Azadlıq Radiosu efirində qalıq dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı 101.7 FM dalasında və Azadlıq Radiosu.az saytından. Mətbuat barədə kifayətlə çoxlu danışılır və mətbuatın problemləri haqda da kifayətlə çoxlu söhbətlər var. Amma biz indi bir məqama toxunacaq ki, hansı ki o qədər də çox danışılmır, amma buna görə kifayətlə çoxlu problemlər yaradılır. Yəni, doğrudan mı mətbuat etik normalarına riayət edir, yoxsa yox və burada situasiyanın yerdədir? Amerika Beynəlxalq Təhqiqatlar və Mübadilələr Şurasının hüquqşünası Rəskər Məmmədli studiyamızdadır, yəni ALEX təşkilatının hüquqşünası. Rəskər Bey, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşam xeyir.
Nə tədqiqatda bu, peşə etikasının prinsiplərinin gözlənməsi nə dərəcədə yəni, bir ruzə verir? Yəni, necə də özünü göstərir Azərbaycan mətbuatında? Ümumiyyətlə, var mı yoxsa yox?
Əslində, Azərbaycan çap mediasında, yəni bu incələmələr birinci növbədə araşdırmalar çap mediasını əhatə eləmişdi və çap mediasında bilirsiniz ki, bir neçə jurnalist təşkilatları birləşərək, bura Mətbuat Şurası da daxildir, Turan İnformasiya Agentliyi, sonra Yeni Nəsil, bunlar birlikdə, Jurnalistlər Liqası və s. birlikdə bir standart müəyyən edirlər və bu standartda fərqli kodlaşdırma ilə bura bütün jurnalist peşəkarlığını əhatə edən, deyək ki, maddələr müəyyənlənmişdilər. Bura hətta, məsələn, qəzet başlığı ilə məqalənin içərisinin uyğunluğundan tutun da, difamasiya qədər, qarayaxmaya qədər, böhtana qədər, təhqirə qədər, yaxud da mənbəyə istinada qədər hər bir şey incələnmişdi. Təbii ki, orada böyük bir qrup işləyirdi və o qrupun içərisində də onlar müntəzəm olaraq bütün məqalələri nəzərdən keçirir. Hansındakı difamasiya, şərəf, ləyaqətə toxunan müddəalar var. Həmin məqalələr təkrar olaraq hüquqi ekspertiza ayırırdılar. Və mən bu layihənin hüquqi ekspertizasını həyata keçirdim. Təbii ki, mənim üçün birinci növbədə başlıca məqsəd Azərbaycanda mövcud qanunvericiyə uyğunluq baxımından o məqalələrə yanaşmaq. Təbii ki, buna dar mənada yox, biraz daha geniş, söz azadlığının daha geniş Avropa standartlarına uyğun. Eyni zamanda təbii ki, tənqidin hədəfinin belə deyək də sərhədinin geniş tutulması şərtlərini diqqətə alaraq mənə təqdim olunan məqalələri ekspertizadan keçirdim və son 2-3 gündə mətbuatda dərc olunur, bu Zirkla qəzetində dərc olunub, gün səhərdə dərc olunub, digər qəzetlərdə dərc olunur. Bu dərc olunan 3 aylıq bir yekundan sonra gəlinən nəticə. Təbii ki, 28 mindən çox məqalə incələnib ümumiyyətlə, amma bunların içərisində difamasiya və ya belə deyək ki, böhtan, təhqir, şərəf, ləyaqət, alçıldan yazılar olma ehtimalı olan 88 məqalə müəyyən olunmuşdur. Bunlar müxtəlif qəzetlərdəndir. Burada artıq yəqin ki, cəmiyyətdə bilinir bunlar daha çox hansı qəzetlərdir. Orada o qəzetlərdir ki, orada doğrudan da qəsdən, bilərəkdən bir çox hallarda qanunun pozulması var. Xüsusən bizim cinayət məcəlləsinin 147 və 148-ci maddə təhqir və böhtana görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutur. Bu müddəaların pozulma halları xeyli var. Müəyyən hallarda bizim cinayət məcəlləsində milli iqali seçkilik ya da milli duyğuların alçaldılması ilə bağlı müddəanın pozuntusu vardı. Bunun xaricində daha çox təbii ki, mülkü qaydada kompensasiya ödənə biləcək məqamlar, yəni şəxsin adına, şərəf ləyaqətinə müəyyən mənada zərər gətirmə, ləkə yaxma vardı ki, bunlar da bizim mülkü məcəllənin 23-cü maddəsi ilə tənzimlənir, qorunur daha doğrusu. Təbii bunun hamısının təbii ki, böyük mənada çətiri bizim konstitusiyanın 32-ci maddəsi şəxs həyatının toxunulmazlığı, 47-ci maddə şərəf ləyaqətinin toxunulmazlığı və eyni zamanda konstitusiyanın 50-ci maddəsi məlumat azadlığının sərhəddi kif haqqında qanunun müddəalardır. Ümumiyyətlə, mətbuatda bu araşdırmadan sonra məlum oldu ki, əslində bu çox da iddia olunduğu kimi böyük təhqir ya da kütləvi böhtan falan yoxdur mətbuatda. Var bunların nisbəti, amma 1% keçmir ümumi mətbuatın o həcminin içərisində. Bu da ən azından biraz optimist baxmağa imkan verir ki, var müəyyən qəzetlər ki, onları profilin özü üçün müəyyən edib ki, kimsə hədəf alsın, daim ləkələsin. Amma bütünlükdə gündəlik nəşr olunan bizim günlük qəzetlərimiz, həftədə bir neçə dəfə nəşr olunan qəzetlərimiz və ya biraz belə deyək ki, samballı tərəfsiz qəzetlərimiz, bunlarda elementar pozuntular nə istiqamətdədir? Daha çox mənbəyə istinadın olmaması, xəbərin mənbəyinin bildirilməməsi ya da müəyyən mənada balansın pozulması halları var. Xəbərin mənbəyinə istinad olunmamasının da obyektiv səbəbləri var. Azərbaycanda təəssüf ki, informasiya əldə etmə haqqında qanun qüvvədə olmasına baxmayaraq, jurnalistlər birinci mənbədən xəbərin mənbəsinə çata bilmirlər. Yani deyək ki, dövlət strukturları olsun ya da daha açıq desək, informasiya sahibi hesab olunan şəxslər əllərində olan informasiyanı cəmiyyətlə və cəmiyyətin o açıqlığını təmin edən kütləvi informasiya vasitələri ilə paylaşmağa hazır deyillər. Bu istiqamətdə jurnalistlərin çox problem var və diqqət elədiyimiz zaman bizim ən böyük, belə deyək, o ekspert qrupunun işlədiyi nəticələrin içərisində ən çox pozulma halı odur ki, xəbər var, amma mənbə yoxdur. Bu da jurnalisti çətin vəziyyətdə qoyur. Yəni, əlbəttə ki, jurnalist çalışmalıdır mənbəyə isnad eləsin, amma bizdə məlumdur ki, mənbəyə isnad olması üçün mənbəyə çatım imkanları məhdud olur, çıxış imkanları məhdud olur. Ondan sonra jurnalist də başlayır, özü nəsə quraşdırıb yazmağa ya da belə də eşitdiklərini yazmağa başlayır və o həm balans pozulur, həm mənbəyə isnad pozulur. Bu baxımdan, yəni, pozuntuların çoxu, mən hesab edəm ki, obyektiv səbəbdən də o tip pozuntular. Amma məsələn, mən diffamasiya ilə bağlı əldə elədiyim, daha doğrusu, əslində çox çətin bir prosesdir ki, siz gündə onlarca, yüzlərcə məqaləni oxumalısınız və istəsəniz də istəməsəniz də oxumalısınız. Orada hansı məqam, hansı söz, hansı cümlə birləşməsi bu və ya digər formada kimisə şərtlərdə.
Virgülün harada qoyulması bu.
Bəli, bunlar çox ciddi, belə deyək, düşünmə və ciddi yanaşma tələb edir. Və bəzən elə məqamlar olurdu ki, orada ifadələr doğrudan da bir insan qəzetə yaza bilərmi? Mən dönə-dönə çönür müəllifin adına baxırdım, müəllifin cinsiyyətinə baxırdım. Bəzən xanımlar belə çox ağır ifadələr işlədirlər qəzetlərdə ki, bu doğrudan da əslində yol verilməzdir. Nə mənada? Əgər jurnalistsənsə, sən təməl funksiyan nə isə çatdırmaqdır, olan obyektiv bir informasiyanı çatdırmaqdır. Lab tutalım, informasiyanı çatdırmaqdan o biri tərəfə, sən nəsə analitik yazı hazırlayırsınızsa, burada da maksimum çalışmaq lazımdır, özünün müəyyən elədiyin, özünüzün, daha doğrusu, jurnalistikada olan şəxslərin və qurumların müəyyən elədiyi standartlar var, jurnalist etikası deyilən məsələ. Və bilirsiniz ki, 2003-cü ildə Mətbuat Şurası da təsis olunan zaman mart ayında həmin etikaya könüllü olaraq demək olar ki, 100-dən çox qəzet və 1000-dən çox jurnalist qoşulubdur. Həmin etika qaydalarını heç olmasa əməl eləmək lazımdır ki, başqalarına o səviyyədə ağır zərər vurmasınlar. Məsələn, bəzən görürsünüz, qəzet adamın şəkilini verib siyasi fiqurdu ya da deyək ki, hansısa siyasi partiyanın sədridir və s. və üzərində çox təhqiramiz bir ifadə yazır. Yaxud da məqaləni verir çox böyük, yəni cinayət məcəlləsinin konkret maddəsi ilə suçlayaraq. Məsələn, vətən xaini, məsələn, deyir. Bu tip ifadələr əslində jurnalistlər heç vaxt yol verməməlidir. Bir də ki, bizim konstitusiyamız, 63-cü maddəmiz var, təqsirsizlik prezumpsiyası. İnsanların məhkəmə qaydasında əgər onların suçu, onların cinayəti məhkəmə tərəfindən müəyyən olunub, elan olunmayıbsa, hələ heç kim günahkar hesab oluna bilməz. Ona cinayətkar deyilə bilməz. Amma görürsünüz ki, böyük-böyük yazılarda böyük-böyük cinayətkarlar çıxır ortaya. Ya da konkret faktlar olmadan bir də görürsünüz ki, filan nazir bu qədər rüşvət aldı ya da filan kəs bu konkret rəqəmlərlə rüşvət aldığı göstərir. Hansı ki, rüşvət alıbsa, əgər onu ispat edə bilmirsə jurnalist, onu sübut edə bilmirsə, o zaman bu böhtana girir və o zaman sən ona böhtan atmış olursan. Odur ki, təbii ki, mən başa düşürəm, Azərbaycanda rüşvəti alma vermənin sənədləşdirilməsi yoxdur. Amma mümkün qədər o tip şeylərdə ən azından jurnalist də biraz başa düşməlidir ki, əgər sübut edə bilməyəcəyi bir məqam varsa, orada ümumi ifadələr istifadə eləsin, konkretlikdən uzaqlaşsın. Çünki konkret olan məqamda sübut etmək lazımdır. Amma ümumi ifadələrinin hansısa, məsələn, korrupsiya faktlarının ümumiləşdirilmiş statistikası varsa, ki var bu, məsələn, strukturlar özü də, nazirliklər özləri də etiraf edir ki, onlarda müəyyən hallar var. Məsələn, prezident özü etiraf edir ki, məhkəmə sistemində bu problem hələ də qalır. Nazirlik, təhsil nazirliyi bəli etiraf edir ki, təhsil sistemində müəyyən korrupsiya elementləri təəssüf ki, qalır müəyyən mənada və onunla mübarizə aparırlar. O bir tərəfdən hökumətin bəlli ki, proqramı var, korrupsiyaya qarşı mübarizə. Deməli, bu var ki, buna qarşı mübarizə aparılır. Bu baxımdan bu onu kontekstdən çıxarmadan ümumi məsələlər jurnalistlər araşdırırkən hesab edirəm ki, çox konkret ifadələrdən qaçaraq, uzaqlaşaraq, yəni konkret insanları suçlamadan, amma əlində birbaşa sübut varsa, o ayrı bir məsələ təbii ki, onu həm hüquq-mühafizə orqanları ilə paylaşa bilər, həm cəmiyyətlə paylaşa bilər. Amma bu hal yoxdursa, o zaman biraz daha yazı, belə deyək, standartlarından çıxmamalar lazımdır. Çünki bunlar daha sonra onların öz əleyhinə dönür, məhkəmə işlərinə çevrilir və məhkəmədə görürsünüz ki, bu il açıqlanan rəqəmlərə görə 2007-ci ildə məhkəmələrdə kompensasiya $2 milyon çox kompensasiya tələb olunub jurnalistlərin yazılarına görə. Mən keçən dəfə bir tədbirdə də qeyd elədim. Bu ümumiyyətlə çap mediasının bir illik reklamından çoxdur. Yəni bütün çap mediasının, bütün belə deyək də televiziyalar istisna olmaqla, elektron mediasının istisna olmaqla bir il ərzində toplaya biləcəyi reklamdan qat-qat çox onlar məhkum olunmağa istənir. Bu özü göstərir ki, çox ciddi bir problem var və bu problemin aradan qaldırılmasının yolu bir peşəkarlığın artırılması, iki qəsdən mediada yerləşmiş müəyyən strukturlar var, müəyyən konkret qəzetlər var. Onları mümkün qədər öz qaydalarına uyğun şəkildə oradan atmaqdır. Yəni, jurnalist birlikləri, peşəkar birliklər artıq bilinir. Məsələn, elə qəzetlər var ki, onlar sadəcə qaralamaq üçün yazırlar. Bütün başlanğıcda şəxs özü yazır. Mən qəsdən filan kəsi təhqir edirəm. Bu adam artıq məlumdur ki, demək, bunun məqsədi jurnalist peşəsində məşğul olmaq deyil. Hı-hı. Hansısa başqa məkirli məqsəd də var. Onun içərisində də eyni zamanda jurnalistin funksiyasını istifadə eləmək, su istifadə var.
İndi bu məsələdə sülh mühafizə orqanlarının işi barədə danışaraq, bizim söhbətimizə Media Hüquq İnstitutunun rəhbəri Rəşid Acılı qoşuluyor. Rəşid bəy, vaxtınız xeyir olsun. Bizim studiyamız Nuray Ələskər Məmədlidir, IREX təşkilatının yüksünası. Məlumat var ki, sizin qurumunuz ifadə azadlığı haqqında qanun layihəsini hazırlayıb. Bəli. Əsas məqamlar nədən ibarətdir? Nəyə vurğu etmək lazımdır?
Deməli, bu Azərbaycanda məzmunun düzənlənməsi, tənzimlənməsi ilə bağlı fərqli-fərqli qaydalar, qanunlar var, amma bütünlükdə onu əhatə edici və eyni zamanda deməli Avropa Şurasının və Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin, eləcə də Avropanın qabaqcı ölkələrinin təcrübəsini özündə birləşdirən ümumi deməli düzənləyici akt yoxdur məzmunla bağlı. Bunun içərisində bu düzənləmə deyəndə ki, bu bütünlükdə kütləvi informasiya vasitəsinin istehsal etdiyi məhsulun deməli məzmunun tənzimlənməsindən söhbət gedir. Bura həm difamasiya aiddir, həm deyək ki, bu küfür aiddir, həm milli və dini deyək ki, düşmənçiliyin salınması ilə bağlı bizim qanunvericiliyin tələbləri aiddir və ümumiyyətlə çoxlu başqa məsələlər, yəni bunun içərisində gedir. Düzdür, ortalıqda bir difamasiya haqqında qanun təşəbbüsü var idi. Və bu təşəbbüs də çox belə maraqlı və əhəmiyyətli bir təşəbbüslərdən biridir. Amma bu ifadə azadlığı haqqında qanun bütünlükdə bunların hamısını bir yerdə əhatə edən deməli qanun layihəsidir. Mən əsas burada məqam onu göstərmək istəyirdim ki, bu deməli birinci əhatəlidir. Yəni başqa sahələrdə əhatə edir. O cümlədən incəsənət sahəsində, o cümlədən təhsil sahəsində, o cümlədən deyə siyasi fəaliyyət sahəsində demək, ifadə azadlığı məsələlərini tənzimləyir. Eləcə də deməli jurnalistin həm informasiya alması ilə bağlı, həm sonradan deməli yaydığı informasiyaya görə, onun məzmununa görə hər hansı bir problemlər çıxdığı zamanda deməli bütün hər tərəfli tənzimləmə metodologiyalarını və standartlarını müəyyənləşdirir.
Nə vaxt planlaşdırılır həmin bu layihənin təqdimatı müvafiq strukturlara və əlaxüsus Milli Məclisə aidin məsələdir ki?
Birinci növbədə biz indi bunu biz broşura halında biz çap eləmişik artıq demək olar ki, yaxın günlərdə bunu biz əldə eləyəcəyik və bunun ümumi cəmiyyətə təqdim olmasını biz keçirəcəyik. Bu mart ayının əvvəlində olacaq, birinci 10 günlüyündə çox güman ki. Və oraya təbii ki, dəvət eləyəcəyik həm də deməli, hökumət qurumlarından, həm də media qurumlarından və s. Və bir ilkin təqdimatdan sonra sözsüz ki, biz bunu Milli Məclisə, hökumətə və prezident aparatına təqdim edib və birlikdə media qurumlarının birlikdə yəni bu kampaniyanı aparmağa çalışırıq.
Minnətdaram Rəşid bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Rəşid Acılı idi bizim də telefon qaydında Media Hüquq İnstitutunun rəhbəri. Bu qurum ifadə azadlığı haqqında qanun layihəsini hazırlayıb və müvafiq qurumlara təqdim etməyə hazırlaşır. Rəşid bəy, perspektiv var mı? Yəni
bilirsiniz, birinci hər bir qanunun təməli konstitusiyadır. Burada da Media Hüquq İnstitutunun hazırladığı bu layihə doğrudan da konstitusiyamızın həm 47-ci maddəsinin, həm 50-ci maddəsində məlumat azadlığını, həm də daha geniş belə dəyişik 32-ci maddəsində elə şəxsin toxunulmazlıq hüququnun qorunması ilə bağlı məsələlər və s. bilgə özündə ihtiva edir, rəhat edir. Bu baxımdan bu istiqamətdə bilirsiniz, o dövlətdəki, o cəmiyyətdəki müəyyən standartlar formalaşa bilmir, çətinlik yaradır. O zaman ora konkret qanun müddəaları məcburən gətirilir. Azərbaycanda da təəssüf ki, söz ifadə azadlığı ilə bağlı yeni bir çox uzun olmayan, yəni çox qədim olmayan, qısa bir müddətdə biz demokratiya keçiş prosesi üzərində gedirik. Buna baxmayaraq xeyli problemlərimiz var. Bugün ən çox jurnalist həbs olunan ölkələrdən birinə çönmüşük təəssüf ki. Eyni zamanda əslində ifadə azadlığı sadəcə jurnalistlərin ifadəsini deyil, Rəşid müəllim də qeyd elədi. İfadə azadlığı rəssamın da öz əsəri ilə nəyisə ifadə etməsini əhatə edir. İfadə azadlığı auditoriyalarda müəllimlərin tələbələr qarşısında öz fikirlərini ifadə etməsini əhatə edir. Əsərlərdə deyək ki, nəsr əsərlərində, nəzm əsərlərində özünü ifadəni əhatə edir. Çox geniş məzmun əhatə edir. Bu baxımdan da, məsələn, bilirsiniz, bu yaxınlarda bir kitabın tərcümə olunması bizdə ona görə məsuliyyət yaradıldı. Hitlerin Mein Kampf kitabının tərcüməsinə görə. Yəni, əslində bu bir jurnalist fəaliyyəti deyil. Mövcud olan bir şeyin alınıb o dilə çevrilməsi dəsi. Bu kim üçünsə bir araşdırma üçün lazım ola bilər, amma belə bir şey eyni zamanda görürsünüz ki, məhkəmə predmetinə çevrilə bilir. Bu baxımdan ifadə azadlığının bütünlükdə sədlərinin qanunla müəyyən olunması bizə lazımdır. Çünki bizdə o ənənə formalaşmayıb. Məsələn, Amerikada bilirsiniz, 100 ildən çoxdur ki, konstitusiyanın birinci düzəlişi olunub və orada ayrı heç bir şey əlavə, nəyisə geniş qanunun tənzimləmək töküşür. Hər kəs bilir ki, hər şey azaddır, ifadə azaddır, mətbuat azaddır və s. Amma Azərbaycan kimi ölkələrdə görürsünüz, ikidə bir yeni iddialar çıxır ortaya. Mərasimləri tənzimləyən bir qanunda çıxardaq. Ondan sonra yaradıcı adamları qoruyan bir qanunda çıxardaq. Ondan sonra hətta şov biznes haqqında qanun çıxardaq. Belə ki, cəmiyyət əslində bir növ öz dinamitlərini tapa bilmir, inkişaf dinamitlərini və çalışırlar ki, hər şeyi qanunla tənzimləsinlər. Amma ifadə azadlığı belə bir sektordur ki, burada məcburən, yəni bugün Rəşid müəllim təbii ki, burada studiya olsa daha geniş bu məsələlərə toxuna bilərdi. O da işin içindədir. Azərbaycanda söz və ifadə azadlığına, məlumat azadlığına görə, mətbuat azadlığına görə məhkəmə işlərinin sadəcə bir dənəsində Avropa prezidentinə hüququna müraciət olunub. Qalan heç birində 100-dən çox məhkəmə iddiası olmasına baxmayaraq bir ildə, heç birində Avropa standartlarını nəzərə almayıblar. Odur ki, belə bir qanunla məcburən bu strukturun gətirilməsi, bu sistemin gətirilməsi labüddür, lazımdır. Çünki bizim hakimlər birinci növbədə çox dar çərçivədə hüququ tətbiq eləməyə başlayırlar. Sadəcə Azərbaycan hüququnu tətbiq eləyə baxmayaraq ki, bizim konstitusiyamız imkan verir ki, qoşulduğumuz beynəlxalq müqavilələr üstün hüquq qüvvəyə malik olsun. Yəni, eyni zamanda 2006-cı ildə Ali Məhkəmənin plenum qərarında məhkəmələrə bir vasitə tövsiyə var ki, onlar işlərə baxırkən Avropa Məhkəməsi yurisdiksiyasının müddəalarına uyğun hərəkət eləsinlər. Buna baxmayaraq heç bir hakim buna hələ bir istisna tək yasamalı hakimin bir qərarı var. Bunun xaricində yoxdur Azərbaycanda. 100-dən çox məhkəmə işi yox. Odur ki, bu səddi qanunla müəyyən eləyib, hakimi heç olmasa məcburən onu tətbiq etmək lazımdır ki, yeri gələndə bilinsin ki, məsələn, əlində dövlət büdcəsinə sərəncam verən ya da dövlətin verdiyi səlahiyyətlərdən istifadə edən şəxslərin tənqid olunma subyekti, tənqid olunma imkanları daha geniş olmalıdır. Nəinki prosesdən kənar üçüncü bir şəxsin tənqid olunması. Məsələn, bizdə görürsünüz ki, biri dövlət məmurunu tənqid edir, dərhal bir başqa qəzet qururlar, ondan da bir başqasını, əlində heç bir səlahiyyət olmayan, heç kimi cəmiyyət onu heç bir şəkildə seçməyib, məsələn. Amma onu eyni götürüb, başlayırlar ona qarşı da eyni şey eləmək. Hansı ki, dünyanın hər yerində, o cümlədən bax, Avropa Birliyinin yeni bir konstitusiyası formalaşır, yeni qanunları formalaşır. Məsələn, 2001-ci ildə qəbul olunan layihədə orada yaxşı idarə olunma haqqı deyə 41-ci bir maddə gətirilib. Yəni, insanların bir də yeni bir hüquq doğub. Yeni bir hüquqdur ki, bu mənim yaxşı idarə olunma hüququm var. Deməli, məni kimsə yaxşı idarə eləməsə, ona qarşı iddia qaldıra bilərəm. Deməli, mənlə bağlı qərarlar qəbul olunan zaman, mən dediyim, yəni burada xalqdan gedir söhbət, idarə olunanlardan gedir. Əgər bununla bağlı bir qərar qəbul olunursa və mənə danışılmırsa, mənim fikrim alınmırsa, cəmiyyətdə bu müzakirə olunmursa, bu o deməkdir, biz yaxşı idarə olunmuruq. O zaman o yaxşı idarə olunma hüququndan istifadə edərək vətəndaş onu idarə edənlərə qarşı məhkəmə işləri qaldıra bilir. Yəni, məhkəmə iddiaları qaldıra bilir. Bu anlayış artıq 2000-ci ildə, 2001-ci ildə Avropa hüququna formalaşmağa başlayıb, girməyə başlayıb. Odur ki, dünyanın getdiyi istiqaməti gərək biz də görək və çalışaq ki, bizi idarə edənlər daha çox tənqidin subyekti ola bilərlər, onlar tənqidə hədəf ola bilər, çünki onların əlinə səlahiyyət vermişik, onlara maddi imkan vermişik ki, doğru idarə eləsinlər. Eləmirlərsə, bu və ya digər formada bir boşluq tapırsa jurnalist, tənqid eləyəcək. O çalışmalıdır ki, o tənqidə məruz qalan tərəfi düzəltsin, nəinki tənqid eləyəni tapıb cəzalandırsın. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, ifadə azadlığı qanunu biraz da labüddür bizim üçün. Yəni bu sədləri müəyyən eləmək baxımından. Ən azından məmur da bizimki harada dayanmalıdır. Məhkəmə də bizimki hara qədər jurnalisti heç olmasa toxuna bilməz. Eyni zamanda jurnalist də bilsin ki, bəli, onun sərhəddi var və bu sərhəd şəxsi həyata toxunmadan məsələdə obyektiv cəmiyyəti məlumatlandırma dayanmalıdır. Yəni,
bilirsiniz, burada digər bir qorxu da adamdıraq bunu, yoxsa yox, amma bu pozulan növbəti qanuna çevrilməyəcək mi?
Yox, təəssüf ki, hər bir qanunun, o zaman yaxşı qanun demək olar ki, o tətbiq olunur. Azərbaycanda bu tip qorxulan qanun çoxdur. Yəni, belə deyək də, tətbiq olunmayaraq bizi bu və ya digər formada gözləntilərimizi məhv edən qanunlarımız var. Elə qanun var ki, məsələn, qanun qəbul olunub 5 ildir hələ ondan bağlı müddəalar işləmir. Mən burada onlarca bir saat misal saya bilərəm. Məsələn, bizim informasiya əldə etmə haqqında qanun 2005-ci ildə qəbul olunanda çox yüksək səviyyədə qiymətləndirdik. Amma hələ də orada 6 ay sonra müvəkkil müəyyən olunmalı idi. Amma aradan 2 il yarım keçib hələ müvəkkil yoxdur. Eyni zamanda bizim televiziya, radio əmək haqqının qanunun xeyli müddəası vardı ki, tətbiq olunması 6-7 ilə çəkib. Hələ də şuranın üzvləri tam formalaşmayıb. Demək istəyirəm ki, qanun onda yaxşı qanundur ki, o pis də olsa tətbiq olunsun. Amma yaxşı qanun qəbul edib bitirinə qoyacağımıza heç onu eləməsək, siz demiş, daha yaxşıdır. Amma bu bir real ehtiyacdır ki, bəli, Azərbaycanda ifadə ilə bağlı problemlər var. Təəssüf ki, bu gidərək də çoxalır. İndi bunda bunu aradan qaldırmanın uzlaşıb bir yolunu tapmaq lazımdır. Bu da qanunla ola bilər.
İndi bir məqam, dinləyicilər soruşurlar jurnalistlərin cəzalandırılması haqqında 050-744-1017 nömrəsinə girən suallardandır bu. Bu etikanı pozan jurnalistləri necə cəzalandırmaq olar ki, onlar bir də belə etməsinlər?
Bilirsiniz, birincisi etikanı pozmaq deyəndə ki, mən bu monitoring nəticəsində gördüm ki, əslində, jurnalist etikasını kobud pozanlar heç cəzalandırılmır, heç məhkəməyə də çəkilmir. Tam tərsi, daha çox tənqidi yazılar yazan jurnalistlər nədənsə məhkəmələrə çəkilir və o da jurnalist yazılarına yox, başqa səbəblərdən çəkilir. Burada məsələ budur ki, ikili standart olmamalıdır. Bizim konstitusiyamızın 25-ci maddəsi bərabərlik hüququnu tənzimləyir. Birinci növbədə əgər doğrudan da məsələn, Rəşid müəllim qeyd elədi, mən də o fikirdəyəm ki, difamasiya görə, yəni qara yaxmaya görə, bir sözə görə insanı həbs eləmək doğru deyil. Bunu biraz daha cərimə sanksiyası tətbiq etmək, müəyyən müddətə, belə deyək də, ən maksimum həddə cərimənin müəyyən hədlərini müəyyən eləmək olar. Amma adam bir söz deyib deyə, ona görə onu aparıb həbsdə, deyək ki, adam öldürənlərlə bir yerdə, bir kamerada saxlamaq, bu doğru bir yanaşma deyil. Çünki cəzanın özünün də bir məntiqi var. Cəza işlənən cinayətə uyğun olmalıdır. Ona bərabər olmalıdır. Amma ondan artıq olarsa o zaman o cəza məqsədini aşmış olur. Bir də ki, cəzanın məqsədi sadəcə həmin adamı cəzalandırmaq deyil. Bənzəri proseslərdən insanları uzaqlaşdırmaqdır. O baxımdan yəni həmin hərəkətlər etməsin deyə. Jurnalistlərə qarşı birinci cinayət maddəsindən müddəa qalxarsa, mən hesab edirəm ki, onda bu diffamasiyanın səviyyəsi azalacaq. Çünki bəziləri deyirdi ki, Azərbaycanda edam qaldırılarsa, hər gün adam öldürəcəklər. Amma əslində statistika göstərir ki, adam öldürmənin sayı ondan sonra azalıb. Ya bu deməkdir ki, yəni adam öldürdüyünə görə edam hökmü olandakı adam öldürmə istəyi daha çox olub, nəinki adam öldürmə artıq edam lazım deyil, yəni ona görə güllələmə, edam yoxdur, amma insanlar daha az adam öldürür. Eyniylə də medianın bu diffamasiya ilə bağlı, qarayaxma ilə bağlı, xüsusən də təhqirə, böhtana görə cinayət maddəsində olan müddə qaldırılarsa, mən hesab eləmirəm ki, hər kəs bir-birini söyəcək. Yenə o söymək istəyənlər var ki, onlar onsuz bugün söyür, söyəcək bütün hallarda. Amma onlar da belə artıq görəcək ki, onun mənası yoxdur, bəlkə onlar da saldıracaq. Amma bütünlükdə mən hesab eləm, azalar bu, nəyin kardar.
Tabi bir sual, hələ bu təhqirlərlə bağlı olaraq, sizcə mətbuata təhqir olunan təhqirlə cavab verə bilər? Məsələn, ötən parlamentdə bir deputat o birisini təhqir edirdi. O da cavab verdi, mətbuat da bunu yazdı. Bu etika pozuntusudur.
Birinci növbədə mən deyim ki, əgər biri qanunları pozur və birini təhqir edirsə, artıq o qanunu pozubdur və ona görə qanuni tədbir görülməlidir. Yəni, qanunu pozanın qarşısında sən də qanunu pozaraq cavab vermən doğru deyil. Əgər biri təhqir olunursa mətbuatda, onun müraciət edəcək hüquq mühafizə orqanlarıdır indiki halda. ya gider mülkü məcəlliyə görə ya da əgər qəsd varsa onda cinayət məcəlləsinə görə iddia qaldıra bilər. Qaldı ki, parlamentdə səslənən fikirlərin jurnalistlər tərəfindən təkrar yazılması. Mən bir şey deyim, kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunda jurnalistləri məsuliyyətdən azad edən hallar var. Bunlardan biri də siyasi fiqurların, millət vəkillərinin, o cümlədən siyasi liderlərin, ictimai xadimlərin söylədiklərini eyni ilə yazmaqdır. Əgər siz bugün radioda deyək ki, hansısa siyasi liderin fikrini olduğu kimi çatdırırsınızsa, olduğu kimi tərif etmədən, əgər orada bir məsuliyyət varsa, o şəxs daşıyır, siz daşımazsınız, siz vasitəçisiniz və buna görə qanun sizi məsuliyyətdən azad edir. Bunun xaricində amma təbii ki, əgər başqa problem varsa, yəni deyək ki, redaktəsi mümkündür və çox ağır söhüşlər söylübsə, bunu olduğu kimi çatmaq doğru deyil təbii ki. Bu, ən azından sizin özünüzün, öz oxucunuza ya da dinləyicinizə olan etikadan irəli gələrək müəyyən redaktələr apara bilərsiniz.
Ümumi, misal üçün, ədəbi sözlərlə.
Ədəbi sözlərlə, yəni çox ağır təqdirlər oldu və s. Amma yəni, hökmən deyil ki, onun səsləndirdi hər çirkin ifadəni olduğu kimi səsləndirir.
Sonuncu sualım, bu nəticələr əldə etdiniz. Burada konkret bildiyi rəqəmlər var və qəzetlərin adları var. Sizcə bu nəticələr difamasiya qanunun tətbiqi, yəni difamasiyanın tətbiqini, belə deyək, qara yaxmaya qarşı məsuliyyətin, deməkdə cinayət üçün qaldırılması səbəb ola bilər, yoxsa yox?
Bilirsiniz, birinci növbədə hüquq mühafizə bu elə şeydir ki, şəxsə qarşı işlənən məsələlərdə şəxsi iddia ilə hərəkət edir hüquq mühafizə orqanları. Yəni, şəxsin əgər özünün hüququ pozulduğuna dair özü müraciət eləməyibsə, hüquq mühafizə orqanları bu məsələni araşdırmaz. Çünki qanunla bu xüsusi ittiham qaydasında qaldırılan işlərdir. Ona görə də bizim bu araşdırmamız hansısa hüquq mühafizə orqanı üçün bir buyur gəl kimisə həbs elə deyil. Tam tərsi bu özünü təftiş, mətbuatın özünü təftişidir ki, daha az bu və ya digər formada pozuntulara yol versinlər. Məsələn, mən təəssüf edirəm müasir müsavat qəzeti, qəzeti kimi, ideal qəzeti kimi, səs qəzeti kimi qəzetlərdə daha çox bu faktlar var və məsələn, həmin məqalələrin altında jurnalistlərin adlarına baxanda mən bəzən düşünürəm, onları buna nə təhrik edir? Axı, yəni, normal ifadə ilə deyə biləcəyin sözü, hökmən söhüşlə mi deməlisən? Və onlar məncə özlərinə hörmətsizliyə edir, öz oxucularına hörmətsizliyə edir, əgər varsa onların oxucusu. Eyni zamanda, əgər onların hədəfi kimdirsə, o özü istəyirsə ki, öz şərəflə həqiqətini qorusun, onlar xüsusi iddiam qaydasında ancaq iddia qaldıra bilər. Ayrılıqda bunu kimsə onların adını etməz.
Minnətdaram Ələsgər Bey, təşəkkürlər. Ələsgər Məhmədli studiyamızın qonağı idi. Arex təşkilatının hüquqşünası, yəni Amerika Beynəlxalq Tərəqiqatlar və Mübadilə Şurasının hüquqşünası. Mərhəq sizə bir inki sayədən sonra efirdəyi dalğanı dəyişməyin.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyildirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlıq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişikliyidir. Bunların heç biri xaricdən gəlməyir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq radiosunda işdən sonra proqramı davam etməkdədir və biz digər hadisələrini də indi nəzərdən keçirəcəyik. Bu bir məlumat ortaya çıxmışdı, Belarusdan gəlmişdi bu xəbər ki, həbsdə olan müxalifətçi Kazulun həyat yoldaşının vəfatına görə 3 günlük azadlığa buraxılıb və sonra da qayıtma olacaq ki, yoldaşın dəfn mərasimində iştirak etsin. Nonsens kimi səsləndi, amma nonsensdir bu yox. Biz hazırda Azadlıq radiosunun Belarus xidmətinin əməkdaşı Grak Хруста әлігі сақлаяджақ. Юрий, здравствуйте.
Добрый день.
Юрий, вот этот случай с оппозиционером Казулиным, он как первая реакция в азербайджанском обществе, когда услышали эту новость, было как-то недоумение, как нонсенс. Не было ли такой реакции в Беларуси, что вот оппозиционера арестованного отпускают на 3 дня с условием, что он еще потом вернется, но чтобы похоронить свою жену?
Ну, вы знаете, дело в том, что в последние месяцы, в общем, белорусская власть затеяла, ну, скажем так, политический роман с Европой. Высказываются разные предположения, почему, возможно, это, так сказать, предстоящая смена караула в Кремле, которой белорусская власть несколько побаивается, возможно, другие причины. Но, словом, некие шаги к сближению официальный Минск предпринимает. В течение последнего месяца были освобождены 6 политических заключенных. Вот. Ну и остался, в общем, фактически последний, самый главный, самый опасный бывший кандидат в президенты Александр Козулин. Судя по всему, в общем-то, сейчас со стороны Запада, со стороны Европы на белорусскую власть оказывается сильное давление. И фактически освобождение Козулина оказывается как бы последним шагом для того, чтобы была совершена все-таки некая сделка, в которой, судя по всему, официальный Минск весьма заинтересован. Но освобождать очень не хочется. Вот. И поэтому вокруг этой ситуации происходят такие вот, в общем, достаточно странные маневры. Сам Александр Лукашенко, президент Беларуси, 2 недели назад объяснял, что он вроде бы предлагал Козулину поехать с его женой, тогда еще живой женой, за границу на лечение в Германии. Ну, как бы в подтексте имелось в виду, что власть была бы заинтересована в том, чтобы он там остался. Козулин от этого варианта отказался. Ну и вот произошла трагическая смерть супруга Александра Козулина. Ирина в 49 лет умерла от рака. Но это, конечно, событие, в общем, особенно вот на фоне всей этой ситуации, на фоне этих торгов, оно всколыхнуло белорусское общество, по крайней мере, многих в белорусском обществе. И, власть в этой ситуации, конечно, оказалась такой не очень для нее уютной, скажем так, ситуации. В общем-то, закон дает такую возможность, есть такая возможность по закону, если умирает близкий родственник осужденного, то его можно отпустить на несколько дней на похороны. Ну и вот, я говорю, под давлением и общественности, и белорусской, и зарубежной, под давлением ситуации, под давлением вот этой, так сказать, сделки, в которой белорусская власть очень заинтересована, на сделке с Европой. Ну, судя по всему, вот такой, так сказать, шажок был сделан.
А Лукашенко не так уж и много слышно в Азербайджане, но есть кое-какие моменты. Он известен как большой любитель хоккея, играет очень часто, но еще с политической точки зрения он известен как последний диктатор Европы, который, он был назван так. Является ли вот этот пункт как бы одним из условий, как вы говорите, романа политического с Европейским Союзом, чтобы его в конечном итоге не называли больше последним диктатором Европы?
Ну, вы знаете, сейчас очень многие обсуждают, говорят о том, все-таки будет ли Козулин освобожден полностью, то есть выйдет ли он на волю. Я еще раз повторяю, что давление в направлении такого решения, в общем-то, оказывается, и на фоне уже, так сказать, освобожденных 6, в общем-то, ситуация у белорусских властей оказывается в более слабой ситуации, потому что, есть очень простой аргумент. Слушайте, если можно было освободить 6 человек, и небо не упало на землю, то, что случится, если освободить еще одного, или вы его боитесь? Ну и понимаете, такой как бы вопрос по тексту, он очень неприятен для властей любых, я думаю, и ваших, и наших. Вот. Но с другой стороны, любая власть перестраховывается. В общем, Козулин весьма сильный, перспективный политик. Вот. И поэтому вот на данный момент трудно сказать все-таки, какое окончательное решение будет принято. Потому что в данном случае Запад фактически занимает солидарную позицию и, в общем-то, так сказать, практикует, политику кнута и пряника. То есть, условно говоря, что если вы освобождаете всех, то тогда вы кое-что получите. Если не всех, Ну, тогда с новым Кремлем вам придется разбираться, ребята, самим.
То есть здесь как бы встает вопрос или союз Беларуси с Россией, или же вы с Европой вместе идем дальше, да? Такой вариант?
Ну, в общем, да, и в этой ситуации, судя по всему, несмотря на то, что вот во время прошлогодней встречи Владимира Путина с Лукашенко, и вот во время уже в этом году, когда Лукашенко встречался со всем руководством России, с Путиным, с Медведевым и Зубковым, ну, вроде бы, вот что касается, так сказать, внешней стороны, то Россия, наоборот, повысила цену весьма незначительно. Беларусь сейчас покупает газ по $119 за 1000 кубометров. Вот. Был предоставлен большой очень кредит, $1.5 миллиарда, еще 2 пообещали. Но, судя по всему, так сказать, что называется, в подтексте этих разговоров происходят какие-то очень, ну, такие, скажем так, не очень приятные для белорусского руководства условия, которые ему выставляют со стороны Москвы и которые оно, в общем-то, выполнять не очень хочет. И в этой ситуации было бы естественно сбалансировать это, так сказать, российское давление чем-то, а чем его можно сбалансировать, какой-то поддержкой Запада. А на Западе говорят, вот, ребята, условие вам вот такое. Если вы его не выполните, то тогда, так сказать, вам придется общаться с Москвой наедине. Ну и вот я еще раз говорю, то есть я думаю, что, в общем, гуманитарные мотивы освобождения политзаключенных и тех, которые уже были освобождены, и вот в отношении Козулина, они играют, конечно, в общем-то, минимальную роль, если играют вообще. То есть это, в общем-то, скажем так, холодная геополитика. Ну и вот, так сказать, мы пока не знаем, к какому результату приведут эти геополитические расчеты Александра Лукашенко.
Спасибо большое, Юрий, за информацию. До свидания.
Всего доброго.
Беларусь хидмэтнен эмэкташ Юрий Хруст иди бземля телефон хэтнэнда. Хатадым ки Соуми Алмата гёре сөйбэтнэдэн башлэп Беларусь хакимияти мюхалифэтчэ Александра Козулина өз хэт юлдашын дэфн этмэй чүн 3 гүнлік хэпстэн мэзуниэтэ брахып ки о сонра defne edip gayetsin. Ve burada bir megam da var. Birleşmiş Ştatlar, Amerika Birleşmiş Ştatları Belarus'tan müxalifet lideri olan Aleksandr Kazun'u ümumiyyətlə tam şəkildə olaraq azadlığı buraxmanı tələb edib. Və əgər bu baş verirsə, rəsmi Washington, rəsmi Minsklə iki tərəfli əlaqələrin yaxşılaşdırılması haqda danışılara başlamağa söz verib. Bax, belə bir məqam da var. Amerika Birleşmiş Ştatlarında baş verən iqtisadi məsələlərə və Azərbaycanın təsiri haqda biz bir neçə saniyədən sonra danışacaq.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azad Radyosu Efendi'ndə, işdən sonra proqram dinləyirsiniz. 101.7 FM dalğasında. Biz iqtisadi məsələlər haqqında danışacaq və telefon xəttində iqtisadçı Zohrab İsmayıl bizim söhbətimizə iştirak edəcək. Zohrab bəy, axşamınız xeyir olsun. Zohrab bəy, burada belə bir məqam var. Gün ərzində iqtisadi baxımdan belə hadisələr baş verib ki, deməli, Avronda məzənnəsində dəyişikliklər baş verib, həm neftə olan qiymətlərdə dəyişikliklər mövcuddur, həm qızılın unsiyasında dəyəri qalxıb. Qızılın unsiyası artıq $955-dır, neftə olan qiymət bir barrel üçün $102 çatıb və Avro məzənnəsi birjalarda $1.5 üstələyib. Zorab, bu proseslərin Azərbaycan nə görsə təsiri ola bilər, yoxsa yox?
Təbii ki, bu dünya valyuta bazarında baş verən bu təvatümlər, qeyri-sabitlik bütün dünyada hər bir ölkəyə, hər bir ölkənin iqtisadiyyatına öz təsirini göstərir. Və bu da xüsusən yəni xarici ticarətə və resurslar satan xüsusən ölkələrə deməli təsirini göstərir. Azərbaycan da bilirsiniz ki, neft satır və o nefti daha çox dollarla satır, çünki neft müqavilələri əsasən dollarla həyata keçirilir. Bu baxımdan təbii ki, avronun qiymətinin qalxması neft dollarının uzlaşması deməkdir. Bu baxımdan təbii ki, bunun Azərbaycana da mənfi təsirləri var. Ancaq bu Azərbaycana belə çox qlobal təsir etməyəcək. Ona görə ki, Azərbaycanda böyük valyuta birjası yoxdur və Azərbaycanda yəni böyük valyuta alqı-satqı əməliyyatları həyata keçirilmir. Yəni amma bunun təbii ki təsiri olacaqdır.
Belə bir məqam maliyyəçi Alan Greenspan sıraya gün bəyan edib ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının iqtisadiyyatında inkişaf və yaxud irəliləmə haqda danışmaq olmaz, resesiya gedir. Yəni bu necə təsir edə bilərmi iqtisadi münasibətlərə?
Bilirsiniz, Amerika iqtisadiyyatında da bu tənəzzül meyilləri artıq xeyli vaxtdır ki, yəni bir neçə ildir ki müşahidə olunur. Yəni burada tənəzzül də yox, elə bir Amerika iqtisadiyyatı bir növ inkişafdan dayanıb və onun bax belə problemləri mövcuddur iqtisadi inkişafla bağlı və eyni zamanda onun valyutası belə yavaş-yavaş kövrəlməyə başlayır. Bir vaxtlar məsələn mərkəz federal rezerv sistemi dolların uçot stavkası əgər 1% idisə indi artıq bu 3%-dən də çoxdur. Bu bax bu da bir növ tənəzzülün nəticəsidir. Ancaq burada daha çox başqa meyllər də var. Mən güman eləyirəm ki, Amerikada düşünürlər ki, onların valyutası möhkəm olmamalıdır. Yəni bu bir növ avroya nisbət avroya münasibətdə bu müəyyən oyunlar da var ki, Avropa malları avro bahalaşdıqca Avropa malları da Amerikada bahalaşır, əksinə Amerika malları Avropada ucuzlaşır. Və təbii ki, Amerika malları Avropaya az gəlir, ancaq Avropa mallarının Amerika çox gəldiyini nəzərə alsaq, bax burada Avropaya ziyan gəlir və arada da təbii ki, Yaponiya odur və xüsusən indi Çin odur.
Aydındır. Minnətdaram Zöhrə bəy, təşəkkürlər şərhinizə görə. İqtisadçı Zöhrə İsmail idi bizimlə telefon xəttində. Xatırladım ki, dünya birjalarında aparılan nəticəsində avronun məzənnəsi 1,5 dollar Amerika dollarını üstələyib, neftin bir barının qiyməti 102 dollara çatıb, qızılın bir unsiyası isə artıq 955 dollaradır. Dalğan dəyişməyin.
Mən hərdən bir evdən çıxanda oğluma deyirəm ki, bəlkə mən qayıtmayacağım.
Belə, yəni bu səs Lalə Şövkətə mövcuddur və bu məxsusdur daha doğrusu. Bu siyasətçinin belə deyək, siyasətçi haqda danışarkən bir çox məqamlar artıq oxumaq olar. Mən uzun sözüm qısası, İlqar Rəsul studiyamızda da tanımışlar proqramın aparıcısı. Yəni mən çox belə düşünürdüm ki, nə deyək, nə danışaq, amma İlqarın özünü dəvət etdim. Tanımışlar proqramı səhətmirsə bazar günü
efirə gedəcək
və bunun növbəti qəhrəmanı belə deyək, Lalə Şövkətdir. Söhbət edəndən sonra proqram indi hazırlama prosesindədir.
Arzulanan, deməli, sahibi idi. Yəni, xeyli müddət idi biz Lalə xanımla, Lalə Şövkətlə danışmaq istəyirdik. Deyim ki, imtina eləyirdi. Yox, sadəcə onun da biraz iş qrafiki, deyəsən, çox gərgin idi. Alınmırdı bizim görüşümüz dəfələrlə bu barədə danışsaq da konkret vaxta gələndə hər dəfə bir iş çıxırdı. Nəhayət ki, Lalə xanım öz vədinə əməl elədi və deyim ki, studiyaya gəldi. Biz studiyada söhbət elədik, deyim, dinləyicilər də soruşurdular ki, bəs biz adətən daha çox deyək ki, Azərbaycan siyasətində sözü, dünyada da kişi siyasətçilər daha çoxdur və adətən partiya rəhbərlərini çağırırdı, danışırdıq. Soruşurdular, niyə bəs Milli Birlik Hərəkatının liderini çağırmırsınız? Liberal Demokrat Partiyası, Liberal, Azərbaycan Liberal Partiyasının lideridir, Nalı xanım. Axır ki, çağırdıq, görüşdük, söhbət elədik, hər şeydən danışmışıq. Dinləyicilərə onu da bildirim ki, siyasətdən, məişətdən, ötən günlərdən və bugünün hadisələrindən danışmışıq. Qarşıdakı seçki məsələsi, sözsüz ki, indiki günün əsas mövzusu qarşıdakı prezident seçkiləridir. İlin axırına yaxın Azərbaycanda prezident seçkiləri olacaq. Bu barədə müxtəlif siyasi birliklərin, partiyaların bəyanatları var. O cümlədən Lalə Şövkət də bu sıradadır. O da bu seçkilərlə bağlı fikirlər səsləndirir. İndi əsas müzakirə mövzularından biri bildiyimiz kimi boykot məsələsidir. Kimlər seçkiyə gedəcək, kimlər yox. Bu barədə də biz Lalə Şövkətlə söhbət elədik. Boykot barədə bəyanatları da eşitmişdik. O bildirdi ki, hələ konkret onlar boykot eləmək fikrində deyirlər. Yəni konkret qoymurlar bu məsələni. Bu birbaşa qərar deyil. Onlar şərtləri var. Həmin şərtləri gözləyirlər. Narazılıqları ölkədə jurnalistlərin həbsi, digər tərəfdən sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı məsələlər, eyni zamanda siyasi partiyaların fəaliyyəti, o hesab edir ki, siyasi partiyaların fəaliyyəti məhdudiyyət var, xüsusən rayonlarda onların partiyalarının üzvlərinin birliyə bir yerə toplaşmasına imkan verilmir, onun dediyinə görə hətta çayxanada da bu imkanlar məhdudlaşdırılır, eyni zamanda vətəndaşlar yığışıb öz fikirlərini ifadə edə bilmirlər, aksiyalar keçirdə bilmirlər, bütün bunlar Lalə Şövkətin dediyinə görə seçkidə iştirak məsələsini hələlik sual altına qoyur. O bildirir ki, komissiyalar dəyişdirilməyib və əgər onun fikrincə bu belə davam edərsə və saxtakarlıq ehtimalı olarsa, onlar o özünəki özü ümumiyyətlə siyasi liderlərə məsləhət görmür ki, bu seçkilərdə dekorasiya rol oynasınlar. Yəni dekorasiya deyəndə o bunu izah edir ki, əgər mümbit şərait olmadan seçkiyə gedilərsə, bu beynəlxalq aləmə Azərbaycanda demokratik hakimiyyətin olduğunu bildirər. Onların fikrincə eyni zamanda müxalifətin olduğu seçkilərdə, yəni seçki prosesində müxalifətin də iştirak etdiyini bildirər. Bir növ seçkilərə haqq qazandırar. Buna görə o fikirləşir ki, bu məsələdə ciddi düşünmək lazımdır. Digər tərəfdən Moskvada işlədiyi dövrdən bağlı bir söhbət elədik. Azərbaycana gəldiyi dövr biz bilirik ki Lalə Şövkət Azərbaycanın dövlət katibi olub 93-cü ildə təyin edilib bu təklif olunub bu vəzifə ona 94-də əvvəllərində o bu vəzifədən imtina edib 6 ay gərək ki o bu vəzifədə olub və o bundan sonra onu BMT-yə Azərbaycanın səfiri təyin eləmişdi mərhum prezident Heydər Əliyev amma o getmədi və 8 ay o qərar qüvvədə qaldı buna baxmayaraq o getmədi o bildirir ki istəmirdi o etiraz elədiyi narazılıqları, mən konkret demirəm hansı narazılıqları deyir, onunla bağlı etiraz edib istifa vermişdi. Ona görə yenidən bu dövlətin vəkili olmaq istəmir. Bir şey də deyim, bu indi daha çox düşündürən məsələlərdən biri parlamentdə onun yerinin boş qalmasıdır. Biz bilirik ki, Lalə Şövkət Hacıyeva bu seçkilərdə, parlament seçkilərində deputat seçilmişdi, amma o getmədi, o bildirdi ki, bu məsələ ilə bağlı dinlə onun deməli seçicilərə əvvəldən demişdi ki, əgər saxtakarlıq olsa o getməyəcək. Sonradan siyasi partiyalardan, qüvvələrlə anlaşmada olub ki, digərlərinin hüququ tanınmasa heç biri hamı mandatdan imtina eləsin, amma o bildirdi ki, bu məsələdə o öz sözündə qalıb, amma digərləri getmədilər, getdilər seçicilərə. Belə. Bu qədər.
Minnətdaram.
Bir də deyim, bazar günü 9-un yarısının axşam saat 20:30-dan 21-ə qədər.
Aydındır.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcik qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, öbür otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq Radiosu efirində xatırladım, bazar günü tanınmışlar rubrikası olacaq və orada siyasətçi Lalə Şövkətlə İlqar Rəsulun söhbətini dinləyəcəyik. Bəzi məqamları biz elə indidən eşidə bilərik.
Mən hərdən bir evdən çıxanda oğluma deyirəm ki, bəlkə mən qayıtmayacağım. Söz azadlığı bir günləri Azərbaycanda həbsdədir. Demokratiya söz azadlığından başlayır. Ən xoşladığım şey lavaşla pendirdir.
Asan başa gəlir ona görə, yoxsa ilə dadıq
var. Buna vaxt itirmək mənim üçün bilirsiniz, mən bunu burada vaxt itirmək istəmirəm. İnsan əgər özü komfortlu əsarət altında qalmağı özünə bir böyüklük sayırsa, mənim dair bu dünyaya, bu insanlara sözüm yoxdur. Mənə ən çox ləzzət eləyən bütün oyuncaqlarımdan samokat olub. Pislikləri nədənsə yadımdan tez çıxardıram. Hətta mənərdən bir qınıyılır buna görə.
Hansı arzunuz yordu sizi?
Azərbaycan arzusu. Nöyüt qudret ola bilməz. Qudret millətin həyat tərzidir.
İstəyərsiniz sizə şöhrət ordeni versinlər.
Əzizim, daha bu qədər məni... Bilirsiniz, bu ordenlər də bir günləri Azərbaycanda bir rüşvət sisteminə çevriblər.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Azərbaycanın keçmiş dövlət katibi, Milli Birlik Hərəkatı və Liberal Partiyasının lideri Lalə Şövkətdir. Dinləməyi unutmayın.
Sözünüz ki, unutmayacaq. İlqara təşəkkürlər həmin bu müsahibəyə görə. Əməkdaşımız Sədaya Kifqızı studiyamızdadır. Sədaya vaxtın xeyr olsun.
Hər vaxtın xeyr.
Mart artıq yaxınlaşır və Mart bayramları haqqında kifayət qədər çoxlu danışılır. Və bugün kontekst proqramında sərimizə ətir biznesinə sən toxunacaqsan.
Ətir biznesi biraz böyükdür. Yəni bunu biz 2 dəqiqəlik reportajda təbii ki, əhatə eləməkdə çətinlik çəkərik. Amma biz əsasən bu ətir biznesinin küçələrdə satılan bu ətirlərin keyfiyyətlə bağlı bir kiçik bir araşdırma apardıq, müşahidə apardıq, satıcılarla söhbət elərdik ki, bu ətirlər, yəni orada elə ətirlər var ki, baxır, yəni başqa firmalarda, mağazalarda bu ətirlər biraz baha qiymətə satılır, amma orada o piştaxtalarda satılan ətirlər ucuzdur, çox ucuzdur. Hətta 6 manat, 5 manat, 6 manata ətir almaq mümkündür. Mən sizə deyim ki, mən maraqlı bir halla rastlaşdım ki, bu ətir satanlar çox rahatçılıqla və çox həvəslə danışırdılar öz mallarının keyfiyyətsiz olması barədə. Onlar deyirdilər ki, biz bura, əgər o 40 manatdır, hansı ki, məsələn, mağazada onu 40 manata satırlar, biz o malı gətirib burada satsaq, heç kim bizdən bu malı almayacaq. Ona görə də biz ucuz mal gətiririk. Yəni, bu ucuz malı hardan alırsınız bəs sualını verəndə isə deyirdilər ki, onlar Azərbaycanda istehsal olunur, Sumqayıtda və yaxud aeroportun sexlərində. Mən təbii ki, bunu onların dediyi nə dərəcədə həqiqətdə bunu yoxlamaqda çətinlik çəkərəm, amma İqtisadi İnkişaf Nazirliyi bir neçə il bundan qabaq araşdırma aparıb 1 manata satılan Chanel 5 məşhur Chanel 5 ətirlərini üzə çıxartmışdı. Yəni, bununla da o satıcıların dedikləri üst-üzə düşür. Mən çox danışmaq istəmirəm. Dinləyicilərimiz istərdim ki, maraqlanlarsa bu reportajı dinləyərdilər.
Sözsüz, axşam kontekst proqramında 8 xəbərlərdən sonra Azad Radiosu efirində Səadətə təşəkkürlər. Dinləməyi unutmayın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasında. Bir tane darma vurdu beni. Bu merdivenin yanında da yüzük arı varmışım.
Gelsin piyanı bağlasın bizi töksünler denizden. Yanacağının kıymetini başına salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin ama o benim dur eğer okul buram el çıkın.
Biz bütün kanunu, konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz ki halkın sesini koruyak.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyildi və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Belə, kontekstə də qulaq asmağı unutmayın. Bir məlumatla mən bugünkü işdən sonra proqramını bitirim. Biz çalışırdıq bu məsələ haqda bugünkü faktaş geniş danışaq, amma üsullar rəsmi strukturlardan köməyə görə bilmədik. Söhbət Azərbaycanda vərəmin geniş yayılması haqdadır. Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatının yaydığı yeni hesabata görə dərmanlara müqavimətli vərəmə yoluxma halları dünyadan yüksəyətdə çatır. Bu hesabat 2002-ci ildən 2006-cı ilə qədər 81 ölkədə 90 min vərəm xəstə nə dair məlumatlar əsaslanır. Hesabata görə dərmanlara müqavimətli vərəm 45 ölkədə aşkar olunub. Vərəmə bu növünün HIV ilə əlaqəsində olduğu bildirilir. Latviya və Ukraynadakı müşahidələr göstərib ki, HIV-ə yoluxmuş vərəm xəstələrində bu xəstəlik də aşkarlanıb. Dərmanlara müqavimətli vərəm xəstəliyinin ən yüksək göstəricisi isə Azərbaycan paytaxtı Bakıda qeydə alınıb. Burada vərəmə yoluxan xəstələrin təxminən 4-də 1-inin 22,3%-in bu xəstəlikdən əziyyət çəkdiyi bildirilir. Belə bir məlumat ortada var və bu məlumatla siz Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən tanış ola bilərsiniz. Bu qədər. Sizinlə xudahafizləşirəm. Sabahki işdən sonra proqramında eşitmək ümidi ilə salamat qalın, dalğanda dəyişməyin.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem, özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bulan heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaqlar.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.